Assalomu alaykum. Insonni go'zal qilib turadigan narsalardan biri bu sochdir. Xudovand insonga soch berib, uning husnini to'liq qilib yaratgan. Ammo oramizda sochi to'kilishdan aziyat chekayotganlar bor. Bu muammo erkak va ayolni bir xilda tashvishga soladi. Xo'sh, sochlar nega to'kiladi? Buning sabablari turlicha. Ba'zilarda bu genetik sabab hisoblanadi. Oilasida sochi erta to'kilganlar bo'lsa, 25-30 yoshdagi yigitlarda ham soch to'kilishi kuzatiladi. Ba'zilarda soch peshonaning tepa qismidan boshlab to'kilsa, boshqalarda boshning tepasidan to'kilishi boshlanadi. Soch to'kilishiga sabablar talaygina. Shifokorlar bunga sabab qilib yallig'lanish kasalliklarini, ayollarda tug'ruqdan keyingi holatni, ichki a'zolar kasalliklarini, dori preparatlarining noxush ta'sirlarini va yana boshqa ko'plab holatlarni ko'rsatishadi.
Sochlar ko'pincha yuqori haroratli istima, titroq bilan kechadigan tumov, qizilcha, zotiljamdan so'ng 2 oylar o'tgach to'kilishni boshlaydi. Ba'zi hollarda xavfli surunkali kasalliklar, sil, zaxm, oq qon dardi, ichki sekretsiya bezlari qalqonsimon va oshqozon osti bezi, gipofiz, tuxumdonlar kasalliklari organizm holatini keskin o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu esa teri, tirnoq va sochga o'z ta'sirini o'tkazadi. Asosiy kasallik davolangandan keyin sochlar yaxshilanib parvarish qilinsa, ular yana o'z xasligiga qaytadi. Ko'p hollarda gormonal buzilishlar ham soch to'kilishiga olib keladi. Sochlar sog'lom bo'lishi uchun yetishmayotgan gormonlar o'rnini to'ldirish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun shifokor ko'rsatmasi va uning tavsiyasiga albatta amal qiling.
Soch to'kilishining keyingi asosiy sababi bu stress holatlari. Asabiylik, surunkali ziqlik, tajanglik va tushkunliklarda ham soch juda siyraklashishi mumkin. Bunday holatlardan qutulish uchun shifokor ko'magi kerak bo'ladi. Tanada kerakli darmon dorilarining, ya'ni vitaminlarning yetishmasligi ham soch tuzilishiga aks ta'sir qiladi. Shuning uchun yaxshisi mutaxassis shifokordan sizga qanday vitaminlar zarur ekanligini aniq bilib oling. Agar kishilarda soch top-top bo'lib to'kilsa, bu og'ir metallardan zaharlanish belgisi bo'lishi mumkin. Ayollarda soch to'kilishiga mexanik bosim va soch tollarining zo'riqishi sababli ham bo'ladi. Bunda sochga taqiladigan turli xil qisqichlar, taroqlar va boshqa bezakli taqinchoqlar soch ildiziga va bosh terisiga ziyon yetkazib, soch to'kilishiga olib keladi.
Sochingiz jilokkor va uzoq vaqt siz bilan qolishini istasangiz, soch parvarishiga e'tibor qarating. Soch yuvuvchi shampunlarni noto'g'ri tanlash, sun'iy bo'yoqlarni ishlatish kabilar ham xavfli omillar sarasiga kiradi. O'ta tannos ayollarda soch so'rg'ichlari qurib, soch ingichkalashib to'kilishi kuzatiladi. Tabiiy nuqtai nazardan kuniga 50-60 dona soch to'kilishi me'yoriy holat. Soch to'kilishining sabablarini aniq bilmay turib, o'z bilgancha davolashga intilish ham turli ko'ngilsizliklarga olib keladi. Shuning uchun davolanishni albatta mutaxassis maslahatisiz amalga oshirmang. Shifokorga borish bilan birga sochingiz ildizlarini mustahkamlaydigan, ularni oziqlantiradigan xalqona usullardan foydalaning. Faqat ularning zararsiz ekaniga amin bo'lgach.